Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Velkommen igjen til podcasten Gråsoner. Den handler fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og også denne gangen i studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, Stein Jonsen.
Hei på dere.
I dag så skal vi snakke om litteratur.
Det var godt, for her var det mye bøker.
Ja, det mye bøker. Det har vi egentlig ikke snakket mye om, selv om vi begge driver med det på mer eller mindre heltid, så har vi nå funnet ut at nå må vi snakke litt om spionlitteratur, men sakprosa, altså faktabøker om etterretningsvirksomhet. Og vi har jo lest noen av de bøkene, det må vi innrømme.
Ja, vi er vel, det finnes sikkert en sånn minneplakk på Amazon for oss, for å ha kjøpt opp det som kommer.
Altså, for meg som sitter på litt utsida her og titter inn, så ser jeg her er spionenes ABC ligger her inne.
Så dette blir da åpen bok, gråsoner-style.
Ja.
Og så får heller NRK sende en klage hvis det mener at vi misbruker navnet deres.
Men vi begynner da med en bok som vi har lest begge to, av en tidligere GRU-agent som heter, jeg vet ikke om han fortsatt lever, jeg tror kanskje han er død nå, Viktor Suvorov.
Yes.
Han har skrevet en bok som kom ut i 1983, hvis jeg ikke husker feil, som heter Soviet Military Intelligence.
Det var det nærmeste du kommer en klassiker, i hvert fall når det gjelder fra russisk hold. Og foranledningen for at denne boka i hele tatt ble gitt ut, Eistein, den har du. Suvorov, hvordan skrev man boka?
Ja, dette er jo en avhopper, så han har vært GRU-operatør, og så hoppet han av til Vesten, og han har i hvert fall i lange perioder oppholdt seg i Storbritannia, hvor han skrev denne boka. Og det som gjorde at den fikk veldig stor oppmerksomhet når den kom, var at dette var en systematisk gjennomgang av hvordan sovjetisk militær etterretning fungerer, hvordan de opererer i utlandet, hva slags politisk, hvordan det er koblet til det politiske miljøet i Kreml. Mm. Egentlig svært verdifullt for mange å få vite dette. Det er selvfølgelig noen som kunne mye om dette fra før, men han kom med mange nye perspektiver.
Vant ikke noen pris i Russland, han, kanskje?
Nei, det tror
jeg ikke. Var den helt uoffisielle giljotineprisen, tenker jeg. Altså, det er klart at sett fra Russland, spesielt i 1983, så var det her, det var jo bare et ord før, da. Det er jo landsforræderi å gi ut en sånn bok.
Ja, så en av de tingene som han slår fast i den boka er jo at hvis du som russisk etterretningsagent bytter side, så vet du at du før eller siden kan bli drept. Det er en slags doktrine om at da er du fritt vilt. Det er jo ikke alle som opplever det, men før eller siden så kan noen komme og ta deg, og det vil da være en russisk etterretningsagent eller en gruppe som kommer etter deg. Akkurat som Skripal, for eksempel.
Ja, det interessante der er jo at Putin, i hvert fall tidlig i presidentskapet sitt, så var det jo en del av disse etterretningsagentene, enten fra gamle KGB eller fra GRU, som ble oligarka og som etter hvert flyttet til Europa. Og så hadde jo han en sånn kom til Jesus-prat med disse oligarkene, der han sa at ok, dere skal få lov å holde på med det dere gjør, men dere skal adlyde meg 100%. Så det var liksom den nye kontrakten etter at de hadde gått ut. Og jeg tenker at den var minst like bindende som om de hadde vært etterretningsagenter. Mm. Og så ser vi da at når en del av disse da bor i utlandet på 2000 og frem til i dag, men begynte å kritisere Putin fra sin mansion eller hertugslott i Frankrike eller England. Hvis de irriterte han nok, så var det sånn at de plutselig ikke var til stede lenger. Mm. Og Skripal er jo den kanskje verste er jo Litvinenko-saken, der man faktisk hadde polonium i teen, og han døde en fryktelig død. Så som du sier, denne omertaen er jo helt reell.
Ja. Det er på en måte ingen grenser for hvilke skritt man er villig til å ta, for å få, både for å ta livet av noen, men også sette et betydelig, eller gjøre et betydelig eksempel ut av det. Men en ting som han går gjennom med systematisk, da jo dette med illegalister, som jo har kommet opp igjen og igjen og igjen. Det et veldig gammelt russisk konsept som man holdt på med allerede tilbake på 1800-tallet, da under tsaren, hvor man ønsket å ha sovende agenter som skulle fungere som den lokalbefolkningen de var plassert ut i forskjellige vestlige land, rett og slett fordi det interessant å få informasjon også. Det lojale folk som rapporterer tilbake. Det ikke nødvendigvis sånn at de utfører så mange agentoppdrag, men de har da, en person som helt fullstendig inne med den lokale kulturen og kan da rapportere tilbake hvordan dette fungerer. Så dette et supergammelt russisk og sovjetisk konsept, som vi nå vet fortsatt i bruk den dag i dag.
Helt fra begynnelsen så rekrutterte man jo folk fra diasporaen, og det var jo en del av de som hadde jo faktisk flyktet fra Sovjet eller fra Tsar-Russland for å komme seg unna regimet. Men så møter de da plutselig en fra regimet i det landet de har kommet til, som sannsynligvis ikke gir dem noe valg heller. Det var jo ikke alle som ønsket å rapportere. De fikk bare en klar beskjed om å gjøre det hvis de ønsket å fortsette å holde til der de var.
Og det som litt interessant med de her at de tar så lang tid å bygge opp og få plassert. Kanskje det aller beste hvis de kan gå, altså du får flere generasjoner med den type illegalister. Men i en anerkjennelse av at det veldig kostbart og veldig vanskelig å få plassert ut disse, så hadde man jo etter revolusjonen i forlengelsen, eller delvis samtidig i forlengelsen av Første verdenskrig, så var det jo sånn at Lenin drev med disse utrenskningene, hvor man bare fjernet folk. Da var det mange som døde, men disse illegalistene, de var skjermet, for de var så verdifulle og erstatte, og det gjorde man ikke.
En annen ting som interessant med boka, at han begynner hele boka med å fortelle hvem det som styrer den sovjetiske staten. Og da peker han på tre, det partiet, det arméen og det KGB. Disse tre sitter på toppen. Sånn det jo ikke i dag, men jeg tenkte den uheldige eller hellige treenigheten, alt dette hvilke måter du ønsker å vektlegge det på, jo til stede i dag også. I dag har du FSB, du har GRU, og så har du enten Sikkerhetsrådet eller presidentadministrasjon. Det liksom de tre som har hånda på rattet og styret.
Ja, og nå hadde vi jo nettopp for bare en liten uke siden en historie som ble gjenfortalt i Barnes Observer blant annet. Det var en av de første som hadde den historien, som beskrev en ny type grensevaktstyrker på grensen mot Finland. Mm. Nå dreide den historien seg om at det var noen sånn militser som hadde delvis vært under Wagner-kommando i sin tid, men også operert på egen hånd, og som har tilknytning til neonazistiske miljøer, altså yttergående høyre. Men før så var hele denne grensekontrollen, det var KGBs ansvar, det var først under Jeltsin vel, at dette ble endret til å være et eget direktorat som håndterte grensekontroll. Så KGB hadde jo rett og slett både militære oppgaver, men også betydelig, i tillegg til at de opererte som en etterretningsorganisasjon.
Ja. En annen ting, når det gjelder boka til han godeste Suvorov, så det at den faktisk fullstendig lesverdig i dag hvis man ønsker å lære noe om russisk etterretning altså utover dette med illegalister. Det eneste man trenger å ta med seg inn her da er jo en forståelse for at det har kommet mange flere digitale virkemidler, åpenbart. Men selve metodikken og måten man innhenter informasjon eller organisert på og sånn, den ganske lik. Og den veldig lett skrevet, så for alle som har litt sånn softspot for spioner, måten de jobber på, sånn, så Suvorov sin bitte lille blekke en fin plass å begynne.
Den ikke så veldig lang heller, snart 200 sider. Altså må jeg jo nevne det, at her sitter vi i studio, så har Ørjan, han har en pocket-versjon, mens jeg har originalutgaven, hardcopy.
Hardcopy?
Ja,
med signatur fra Suvorov, faktisk.
Den har jeg fått av en kilde. Det er vanskelig å få tak i, da. Det sånn oppi 100 pund og sånt. Ja, ja.
Men jeg har jo Suvorov sille røde, da, ikke sant? Tross alt.
Ja.
Men da har Suvorov fått sitt, og etter pausen så tenker jeg at vi skal rykke opp litt i modernitet og utgivelsesår.
Vi straks tilbake, og da handler det om MI5.
Det aldri feil at det handler om MI5.
Kiwis sunne priskrig fortsetter. Nå kutter vi prisen tilsvarende momsen på all fersk og frossen fisk, helt fram til 13. oktober. For eksempel 500 gram First Price laksefilet til 105,80. 500 gram Lofotenburger til 84,10. Og 750 gram Fintus fiskepinner til 67,90. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
I en annen stor etterretningsnasjon, Storbritannia, så har man I hvert fall to ganske kjente etterretningsorganisasjoner. Det MI6 som handler om utenlandsetterretning, og så det MI5 som handler om innlandsetterretning. Og I den forbindelse så vil jeg trekke fram en annen bok som heter Spycatcher, og den skrevet av Peter Wright, som var nestleder I MI5 I en lang periode. Mm. Og han var blant annet leder der når man klarte å eller nestleder, altså når man avslørte Kim Philby, som en av de ganske kjente spionene I England. Men de hadde fem store, og flere av dem hoppet av til Sovjetunionen. Og den femte klarte de aldri å finne ut hvem var. Det ble faktisk aldri dokumentert, men han har presentert en teori om hvem det var I denne boka.
Her bruker jeg blandende skoler, men det Cambridge Five eller Oxford Five? Det Cambridge Five, ikke det?
Nei, jeg tror det Oxford.
Ja, ok, men det I hvert fall der de møttes, disse spionene, og kjente hverandre. Philby slapp jo unna han også, han endte jo sine dager I Russland, også så vidt jeg vet. Han stakk av gårde til Libanon. Der de hadde den siste praten med han, så skulle han komme tilbake på en sånn ny debrief dagen etterpå, for de var liksom enige om å ha en prat der. Han møtte aldri opp, og neste gang man hørte om han, så var han da faktisk I Moskva.
Ja, og så var det, de heter også bare Anthony Burgess og McLean, heter han ene. Og det som, det
ikke Alistair.
Nei, en annen fyr. Men det de hadde til felles var jo blant annet at de enten var bekjente via studietiden, eller de var en del av et miljø I den studentbyen Oxford. Eller universitetsbyen Oxford, og tilbake fra 30-tallet. Ja. Og da var det en ganske betydelig andel av godt utdannede mennesker som lå langt ute på venstresiden da, politisk, altså det var jo før 2. verdenskrig. Så relasjonene og kontaktene mot Moskva, de var allerede etablert.
Ja, og det interessant, for det første så kom jo disse fra et sånn klassisk britisk, om ikke overklassemiljø, så I alle fall det miljøet man som regel rekrutterer inn til denne type tjenester, ikke sant? Man var the good old boys, ikke sant? Man hadde den connection, samme sosial bakgrunn. Og som du sier, på den tida kunne man faktisk ha en ideologi som man var enig om, ikke sant? I dag, hvis man ikke tiltrukker Russland på grunn av ideologien I dag, ikke sant? Da det andre ting, da det penger og makt, tenker jeg.
Men det som så fascinerende med denne boka, da, det at Peter Wright han beskriver jo samtaler han har hatt med flere av disse menneskene. Nå sa jeg forresten, jeg klusset sammen to fornavn I sted, så jeg skal ta det I rekkefølge her. Altså, det Kim Philby, eller Harold Kim Philby, som du vi snakket om. Og så det Guy Francis Burgess og Donald McLean. Og så det han som heter Anthony, han heter Anthony Blunt.
Så ikke Hopkins?
Nei, ikke Hopkins. Og de her fire, han beskriver samtaler med flere av dem, hvor det jo på en måte, det som så superinteressant med den måten å drive etterretningsarbeid på, jo at det jo en sånn paranoid arbeidssituasjon, hvor du jo egentlig ikke kan stole på noen på noen tidspunkt. Altså, vi hadde jo vært nødt til å mistenke hverandre hele tiden. Sånn var det.
Jeg mistenkte jo hele tiden.
Nei, men altså, det blir jo tillitsbasert samarbeid. Det kanskje en ganske fremmed størrelse I disse miljøene her.
For å ta det et par år nærmere vår egen tid, så det en annen brite som også hadde en fremtredende stilling, nemlig I det som heter GCHQ. GCHQ jo, skal man tilpasse litt norske forhold, så det norske, britiske NSM. Ja. Bare at de er gigantisk.
Det heter Government Communications Headquarter.
Ja, eller GCHQ. Der det en som heter David Owen, som har vært leder for GCHQ, og han har da skrevet en bok som heter 10 Lessons in Intelligence. Han snakket en del om etterretning, da spesielt da det som går innenfor cyber. Men det han ute etter I sine 10 sånne hjernekalde leksjoner, at han ønsker å tydeliggjøre hvordan forholder man seg til fakta, hvordan får man verifisert fakta, hvordan får man situasjonsforståelse, hvordan unngår man å ha sånne confirmation bias, alle de tingene, altså ønsketenking og alt dette som vi har snakket om tidligere. Sånn at skal ikke snakke så mye om boka til David Aumann, men den veldig god hvis man selv ønsker å verifisere det man leser, prøve å forstå hvorfor man reagerer som man gjør når man leser noe som gjør deg kanskje litt emosjonell eller på annen måte får deg til å reagere. Og prøve å sette det da innenfor den konteksten som Aumann sier, ta et steg tilbake, tenke gjennom det rasjonelt. Det er noe du kan lære deg. Så det, egentlig så er det jo sånn en selvhjelpsbok for vordende etterretningsarbeidere. Det David Aumann har skrevet.
Ja, eller det kan vel kanskje brukes som en slags sånn selvhjelpsbok til hvordan unngå psyops, og så nå er jeg under påvirkning, men kan jeg greie å trekke meg unna dette?
Ja, og ikke minst, hvordan forstå de som forsvinner ned i konspirasjonskaninhullet, og kanskje også hvordan få den tilbake igjen?
Vi fortsetter der, men bare et lite tilbakeblikk på den boka til Peter Wright, for han beskriver jo hvordan etterretning og avlytting, særlig signaletterretning, da foregikk på 40- og 50-tallet, og det var ekstremt banalt mye av det, men andre ting var ganske avansert. Men da dreide seg alt seg jo om analog informasjonsinnhenting, altså enten avlytting av radiosignaler eller mikrofoner. Avlytting, avlytting, avlytting. Det hadde jo lite kameraer som var så små at de kunne skjule dem bittelitt, men ikke så mye. Så mye av disse operasjonene handler jo om å plassere mikrofoner i leiligheter og ambassader og andre bygg rundt omkring i London, så fort de visste at her skulle for eksempel den tjekkiske ambassaden ligge, eller her skal russerne ha et eller annet kontor, da var de jo inne der og skulle montere mikrofoner. Og det man så var et sånn katt og muslek, hvor de veldig ofte fant ut at der hvor de hadde plassert en mikrofon, plutselig så virket han ikke lenger, og da viste det seg at det hadde vært noen å pusset opp, og så har de malt overalt. Så de visste jo at de hadde vært der. Og det var så enkelt som at man kunne drive og man skulle skru ting gjennom lampa og sånn. Det har faktisk skjedd at en MI5-agent har falt gjennom gipstaket på en russisk kontorbygning, og de klarte å lappe sammen dette til dagen etter. Men så det er en fascinerende reise i hvordan man før gjorde disse tingene, og hvordan man gjør det nå. Men teorien hans om hvem som faktisk var den femte spionen av de svære,
ja,
det var Sir Roger Hollis, som var sjefen selv for MI5. Det mener han. Han fører ganske overbevisende argumentasjon for det i boka. Vi får aldri vite om han hadde rett i det.
Et argument mot det. Altså, Hollis vil jo, spesielt når han sitter på toppen, ha god oversikt over alt MI5 driver på med. Da må jo det beviset være at russerne på et eller annet tidspunkt brukte den informasjonen til en eller annen stor operasjon, ikke sant? Altså den kunnskapen. Har man eksempel på det?
Ja, altså jeg skal innrømme at jeg har igjen ca. 50 sider av boka, men nå har jeg kommet dit at han også konfronterer han med den teorien. Mm. Men dette er jo helt på sånn der John le Carré-nivå, egentlig, i måten dette blir portrettert i boka, at den gjengir samtaler. Og, ja, altså selvfølgelig, jeg skjønner jo at du mistenker meg, for jeg har jo tilgang på all informasjon, som du sier nå. Mm. På den andre siden, så jeg kan ikke si noe annet om, jeg er ikke en spion.
Nei.
Men kan jeg stole på det?
Nei, det kan
du ikke det.
Nei. Men dette med kamera sånn er jo egentlig litt interessant også. Jeg mener, kamera i veggene. Det siste nå er jo høyttalere i dusjen.
Ja, ja. Spy gadgets.
Så jeg tenker at vi er vel omtrent der vi var. Det er bare litt mer sofistikert.
Ja, der hadde jeg en diskusjon med noen om at den type utstyr bør forbys. Men du har jo faktisk en rett til det som sivilperson også å og dokumentere kriminell virksomhet. Nå sier jeg ikke at kamera i dusjen er det, men det har jo faktisk anledning til. Spørsmålet er jo hva du bruker til og om du lagrer det, etc.
Jo, dette blir jo egentlig akkurat sånn innenfor den loven med når kan du ta opp og når kan du ikke ta opp samtaler og slike ting, ikke sant? Og hvis man plutselig skulle få en regel som sier at du kan ikke ha utstyr som tar opp for eksempel opptak i din egen hjem eller på en plass du leier, så vil man jo ha et inngrep i privatlivet som da kan føres videre til andre ting som vi kanskje ikke ønsker. Så jeg tenker at derfor må man egentlig bare leve med det. Men det er klart, det blir veldig slitsomt hvis man skal sveipe leiligheter hver gang man kommer inn til å se om det er kamera.
La oss ikke gå inn i det der.
Nei, vi gjør ikke det.
Nei, men heng med, så skal vi snakke litt om teknikker.
Og Eystein skal avsløre sin absolutt favoritt spionfilm.
Kiwis sunne priskrig fortsetter. Nå kutter vi prisen tilsvarende momsen på all fersk og frossen fisk, helt frem til 13. oktober. For eksempel 320 gram Lofoten fryst sprøbakt torsk til 53,80, 500 gram First Price laksefilet til 105,80 og 500 gram Fiskemannen fryste torskeloins til 113,90. Bli med og spis sunnere du også. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Vi går enda lenger tilbake I tid, fordi når vi skriver bøkene våre, så det utrolig mange forskjellige kilder til researchinformasjon. Så jeg elsker sånne gamle bøker som handler om dette temaet her, og jeg fant to bøker i en bokhandel I Canterbury I England. Og den ene heter da The Secret Agent's Pocket Manual. Den fra 1939 til 1945. Da bildet en liten pistol, det vel en Walter på forsiden. Men her får du også alle triksene man lærte seg med selvantennelige sigaretter og kofferter med falske bunner og hvordan kan du enkelt lage deg en pistol av et aluminiumsrør og sånt. Det var sånne ting som en etterretningsoperatør måtte kunne på 30-tallet. Det var helt fantastisk.
Ja, det rett og slett takkes på et boka for godt voksne menn og kvinner.
Ja, men den har vi en nyere versjon nå da, som vi har brukt, den har jeg faktisk brukt
I flere år. Vi har brukt den begge to.
Ja, det en som heter Clint Emerson, som tidligere Navy SEAL.
Selvfølgelig heter han Clint.
Ja, selvfølgelig heter han Clint. Den kan vi anbefale, 100 Deadly Skills. Yes. Den fantastisk.
Ja, altså dere har brukt den her begge to I forbindelse med deres jobb som forfattere?
Ja. Ikke bruk den på noen du kjenner.
Nei, jeg skal...
Det kan nevne et eksempel. Det en bok, altså en skjønnlitterær bok jeg skrev, som Svart landskap, som handler om norsk oljekorrupsjon, og en tidligere norsk leiesoldat, og en norsk journalist som driver og avslører ting I Afrika. Der stjeler han en bil, Og det en Honda Accord, for det står Honda den enkleste bilen å stjæle. Jeg lærte det I boka her.
Okay.
Gamle Honda her. Ja. De lettest å få tak I. Det veldig enkelt triks å få dem til å kjøre. Så da brukte jeg det, for eksempel.
Så har dere hobbypreppere der ute. Denne ønsker dere å ha I biblioteket deres når verden tar kvelden.
Ja, det utrolig mye rart I den. Altså, for ta et annet eksempel. Da. Han lager en viser hvordan du kan lage infrarødt blink, uten å egentlig ha infrarødt lys, for da bruker du filmbase rundt et blinklys. Så kan du da, hvis du skal følge etter en bil uten å ha sånn avansert senderutstyr, så setter du et blinkende lys under bilen, så bruker du filmbase rundt, og da vil ikke folk flest se det lyset når det blinker. Men hvis du har da et filter, noen briller med filter på som plukker opp infrarødt lys, så det bare du som ser det.
Aha.
Super, super triks
I hvilken av dine bøker dukket dette opp?
Nei, det har jeg ikke brukt den
Eistein, denne boka har lest du hvertfall en gang I år
Ja, jeg leser på senga hver kveld
Ja, slå opp sånn Deadly Trick nummer 97 Ja, det spennende
Jeg må si at jeg tittet litt I den der første Den aller tynneste Og eldste, den var jo også ganske morsom Men der gikk det helt ned til det veldig elementære
ja, ja.
Kom bakfra på en fyr Og slå begge hendene inn på siden av ørene Så får den vondt I huet og øresus Den tenker jeg, ja
Men i vår daglige jobb så har vi jo ikke bruk for den kunnskapen.
Nei, ikke ofte I hvert fall.
Men apropos det, du har jo litt kunnskap på det å følge med på folk og overvåking.
Og kikke på folk, mener du?
Ja.
Det var ikke I Arendalsuka, bare nevner det. Det var på Fornebu derimot, hvor vi stablet et hus fullt av mennesker. Jeg var jo så heldig å få være produsent på den aller første runden av Big Brother. Og det var jo rett og slett et eksperiment hvor du setter folk inn og ser hvor fort de mister den garden. Det kommer inn folk der som ikke kjenner hverandre. Noen gjorde det riktig nok fra før, men ikke veldig mange av dem. Og hvor fort den garden gikk ned, den høflighetsgreia, og allermest hvor fort de glemmer at disse kameraene der.
Mm.
Så det var jo et eksperiment som var, det var morsomt å følge med på, spennende og interessant.
Det som slår meg når du sier det, litt tilbake det du var inne på innledningsvis, Øystein. Det her med at hvis du operatør, hvis du spion, så må du hele tiden være på vakt.
Ja.
Det faktisk en mental styrkeprøve, det jo en tilstand du må inn I. For som du sier, altså der hadde man kamera på hvert rom, og kanskje flere enn ett kamera på hvert rom.
Ja, vi hadde jo 40 kameraer. Ja.
Og på et eller annet tidspunkt så det bare sånn at du bare glemmer det, du lever som du alltid har gjort, og så blir det tatt opp. Mens du i yrket, hvis du spion eller etterretningsoffiser, så må du hele tiden gå rundt og tenke på at det kan være noe. Jeg må være på vakt, jeg må være årvåken.
Mm.
Det klart det slitsomt.
Jeg kom på en ny, et nytt dilemma som vi kanskje kan ta opp her, det passer nå. For det, ja, en ting som jeg har lært av å lese disse bøkene, det lærte jeg for så vidt også I en annen sammenheng, men det det at hvis du under beskytning, og det skjer jo fra tid til annen.
Ja, det vi jo stadig vekk. Ja.
Nei, men hvis du I nærheten av en bil,
ja.
Så det to steder du kan gjemme deg, for du har alle sett actionfilmer, og da gjemmer de seg bak en bildør for eksempel, og det er no good egentlig, med mindre det en, tilfeldigvis en bil som pansra.
Pansra, ja. Mm.
Men det det feiste biler. Det du kan, imidlertid kan bruke som skjul, det jo felgene
ja.
Og motorblokka.
Mm.
Men nå har vi fått elbiler, der jo ikke motorblokk. Nei. Så det bortfaller, så nå du nødt til
å gjøre det bakhjulet. Og jeg er for stor. Jeg er for stor for at gå bak en felg.
Traktor.
Traktorfelg. Traktor går.
Ja, eventuelt skal du finne en du ikke liker og skjule bak vedkommende. Det jo det også.
Ja, det går også. Ja.
For å avrunde litt den greia her, så tenker jeg at når man tar denne boka 100 Deadly Skills, og slår opp, for at det jo 1-100, ikke sant, de nummerert, og den superagenten av de alle agent
007.
Så la oss slå opp da på skill nummer 007 for å se hva den for noe. Og det viser til å være How to construct a rectal concealment. Så ja. Jeg tenkte, folkens, for de av dere som ikke...
Er dette
pek nese til James Bond? Jeg litt usikker.
Men jeg husker det. Det sånn sigar...
Sigarfutural.
Aluminiumskre.
Ja. Der kan du ha masse ting I det. Og folkens, har dere tenkt å prøve det her I levende livet? Kjøp også en boks vaselin. For dette blir ikke...
Det går ikke an å ha med deg i studio.
Nei, det går ikke an å ha med deg I studio.
Du har suttet, vært så jævla stiv I ryggen I hele sendingen. Ja, ja. Du har bare kommet til punkt 007.
Ja. Men vi skulle inn på film.
Vi skulle inn på film, og vi, I og med at du tok opp det, Stein, så må jo du også komme med din favoritt spionfilm. Og da kan det være hva som helst, men jeg tenkte jeg skulle begynne først, så kan jeg ta en som dere sikkert har tenkt på uansett. For min, I hvert fall seriøse spionfilm, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, altså den John Le Carré-filmen. Det nok min favoritt.
Ja.
Men det finnes jo et par veldig morsomme spionfilmer også.
Hvis man tenker på humor, så det vanskelig egentlig å komme unna James Bond-filmene. Ja.
Mm.
Nå hadde jeg egentlig ikke tenkt å nevne de, men det jo både Dean Roger Moore og Sean Connery, men for så vidt også Pierce Brosnan har hatt ganske god komisk timing. Men jeg tenkte jeg skulle nevne to ting.
Yep.
Det ene en tv-serie, og det ikke The Americans.
The Canadians.
Nei, det Slow House, som går på Apple TV, som bare helt fantastisk bra,
fantastisk.
For det handler om sånn passe misslykka agenter, ja. Og den rett og slett bare veldig bra.
Ja.
Og så det en annen, sånn, kanskje ternekast 4 pluss, kanskje 5, med Robert Redford og Brad Pitt, som heter Spy Game.
Ja.
Det en ganske artig etterretnings- eller spionfilm som har mye action, men som, og litt sånn tongue-in-cheek, men også ganske realistisk, fordi for eksempel så har den ene skikkelsen opererer da under dekka av å være pressefotograf. Det ganske reelt, det har man sett flere eksempler på. Så jeg vil ta de tre.
Og Stein, har du...
Ja, altså, jeg jo litt mindre inne på spioner enn det dere men klassifiserer Jason Bourne som spionfilm.
Ja.
Og den andre, som jeg heller ikke vet om klassifiserer, John Wick-filmene.
Vi aksepterer de.
For det synes jeg jo deilig, brutalt, og det rett og slett god underholdning som jeg kan sette meg tilbake og kose meg med.
Det mye gladvold.
Ja, altså, vi har jo en sånn, altså, bare det å se på Keanu Reeves, det en sånn greie der.
Men, han har jeg sett spille, han flink til å spille, Keanu Reeves. Ja, han sett bandet hans.
Ja. Hva heter bandet forresten?
Det husker jeg ikke.
Nei, Keanu Reeves band.
Det var ganske tøft.
Men en liten film, foreløpig en trilogi I samme sjanger, The Equalizer med Denzel Washington, som også de ikke like voldelige, men brutale nok. Det et klassisk setup det der. Man har trukket seg tilbake, men man blir, det alltid noe å ordne opp I.
Ja, they pull you back in, som sier I, det vel, det Scarface, eller det Gudfaren? Uansett, vi må avslutte med en ganske så useriøs, men veldig morsom spionfilm, som heter Spies Like Us. Det med Chevy Chase og Dan Aykroyd. Det en sånn helt vanvittig, dustet 80-tallskomedie som faktisk fun å se på. De rota seg vel et eller annet tidspunkt, så rotet de seg ut i Afghanistan. De til og med i Norge.
Ja, ja.
Og den spilt inn i Norge også, den sekvensen.
I god etterretningsstil, vi har aldri vært til stede i dette studio. Takk for at du hørte på.
Vi hørs, kanskje.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Hverdagen bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, norske epler til 29,90 per kilo, 8 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro supper og gryter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.